Partiyên siyasî û rêxistinên sivîl derbarê greva birçûbûnê a Leyla Güven li Amedê daxuyaniyek belav kirin. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Özsürk daxuyaniya bi Kurdî xwend û diyar kir ev qêrîn û raperîn banga berpirsyariyê û pêkanîna hiqûqê ye. Birêz Özsürk mebesta destpêkirina greva birçîbûnê a Leyla Güven jî bibirxist û got rêberê PKK Abdullah Öcalan ji sala 1999 heta roja me li greva Îmralîyê dibin tecrîdek girande ye. Berdan Öztürk ve devam kir.
Mafi, fagandın, telefon, namer ve faks hadına kadar girin. Evreş, şimdi tecihden mutlak meydatır. Evreş'a tecihden mutlak adı imlaniye bizler. Evet, Öcalan.
We got bi tecrid al ser Öcalan hemû qaydeyên hiqûqî û nirxên mirovahiyê tên binpêkirin. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk îfade kir dema ku peywendî bi Îmralîyê re hebû gelên Tirkiyeyê atmosfera aştiyê û delîveyên pêkvejiyanê dîtin.
Atmosfera reşa şer qeydan û qasa li Tirkiyeyê ji tecrîda îmranê dest pêkir. Ev qeydîneke şer aliyê rojnalda navîn û pêvajoya Pêşinûya li Tirkiyeyê her Kurd diçe gurt dibe. Encama van politîkaya me. Birêz Öcalan bi fikr û ravanên xwe û rêbazên rêser ên pîpoşîna zanayekî vê serdemê.
Siyasetvanê Kurd destnîşan kir ku ji bo bi awayekî demildest tecrîda li ser Öcalan bê rakirin, parlamentera HDP a Colemêrgê Leyla Güven 29 roj berê dest bi greva birçûbûnê kir. Her wisa dazanîn ku greva birçûbûnê a ku bi daxwaza rakirina tecrîda li ser Öcalan hatiye destpêkirin, bi beşdariya gelek girtiyên siyasî li girtîgehên Tirkiyeyê bi endamên HDP, DBP, KCD û TJA-ye û parlamenteran devam dike. Berdan Öztürkot, ev qêrîn û raperîn wê gur bibe û ihtimale ku bigihe asteka xeternak û tesîrê li her kesî bike.
Ev greva ku Leyla Güven serkişiya dike û ve gelek girtî siyasetmedan û aktivîstan tê meşandin, daxwaza pêkanîna qaydî hiqûqî yê bigehîn ye. Daxwaza rakirina tecrîdê ye. Daxwaza mirovî û maftar e.
Di daxuyaniyê de hatiye destnîşan kirin ku dibe ku Tirkiye yasayên xwe ên mafên mirovî ên bingehîn binpê neke û peymanên ku îmze kiriye bi cî bîne. Birêz Öztürk hişyarî dide ku greva birçîbûnê hêjî negihîştiye asta xeternak ev yek fersendeke mezin e ji bo çareseriyê. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk û parlamenterê HDP ê Agiriyê Berdan Öztürk wiha devam kir.
Grevên birçîbûnê gelê Tirkiyeyê û li girtîgehan manifesto wiha pêdiviya aştiya Tirkiyeyê. Lewra em bangê hemû hêzên demokratîk û aştîkvan zikir kir. Li dijî vê tecrîdê derkevin û aştiyeke mayîn de pêk bînin û pişkiriya jiyaneke hevpar bikin.
Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.